Начная свобода. До завтра засталася одна година.
И проведу ее разом с вами я, Алена Радкевич. Про что мы поговорим в эту годину перед полночью? Сегодняшнюю ночь отзначается одно из наивеликших белорусских святов – Купалле. Вы почуете репортаж со святкованием. Гость ночной свободы – старшиня товариства белорусской мовы, археолог, историк и политик Олег Трусов. Джорджу Бушу исполняется 60 годов. Его называют самым уладарным бэби-бумером свету. Облоги белорусского интернета у ночной читанцы прозы Владимира Степана, летний альбом Винцеса Мудрова, да и иншая до конца сегодняшнего дня. После того, как Валер Калиновский нагадает основные подеи у Беларуси и свете.
Дякую, Лена. Спочатку про белорусские подеи. У Менску почався процесс над былым кандидатом на президента Александром Казулиным. Судья отхилил большинство ягоных ходайніцтваў. Казулин заявил, что не признает себя виноватым по всех эпизодах и назвал процесс политичной помстой. Суд над активистами партнерства перенесены на 28 липеня. Микола Острейку, Тимофея Дранчука, Ніру Бараніцкую и Александра Шалайку виноватят у керовании организацией, якая порушает правы и интересы громадянов. У Витебску почалися 16-е международные шагаловские читания. И про подеи у свете. Президенты США, России и Китая обмерковали ситуацию вокруг Полночной Кореи, якая день тому выпробовала свои ракеты. Джордж Буш пропонует, каб найбуйнейшие краины свету выступили с супольным дипломатичным отказом на день Пхеньяну. Керовник МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что свет губляет терпение у чакания отказу Ирану на пропановы относно ягоной ядерной программы. Жорсткие бои помеж израильтянами и палестинцами почалися на полночи полосы Газа в городе Бейт-Лахия. Забито принамсі 7 палестинцев. Кандидат на президента Мексики Андреас Абрадор заявил, что он не признает перемогу своего конкурента Фелипе Кальдерона и потребует перелику голосов. И он закликал так само своих прихильников выйти на уличную акцию. Розница у подаденных за кандидата в голосах склала всего 0,5%. Космичный корабель Discovery после двухдённого подорожжа у космосе досягнул международной космической станции. На чемпионате света по футболу Франция вышла у финал. Учора по финальном матче французы перемогли сборную Португалии 1-0. У неделю в Берлине у финальном матче сустренутся сборные Италии и Франции. Гулять они будут отмысловым мячом золотого колеру.
Валер Калиновский, основные подеи у Беларуси и свете. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталося 57 хвилин. Сегодняшней ночью, 6 на 7 липеня, отзначается одно из наивеликших календарных белорусских святов – Купалле. У церковной традиции это день Ивана Протечи. Тягом веков с этих двух святов, паганского и христианского, вырабился симбиоз – день Ивана альбо Яна Купалы. Меркуют, что наивеликший белорусский поэт Янка Купала обрал себе такой псевдоним, бо народился аккуратно на Купалле 7 липеня. Традиційно у гэтую ноч адбываюцца гулянні, паляцца вогнішчы, а закаханыя пары шукаюць у лесе чароўную папараць-кветку, якая павінна прынесці ім шчасце. У гэтыя хвіліны Купалле святкуюць і ў Менскім парку імя 900-годдзя Менску на беразе Чыжоўскага вадасховішча. Там знаходзіцца наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь, ці адчуваецца там сапраўдная купальская ноч?
Усё ж, Алена... Купальская ночь сама по себе чаровная. И навод вода Чижовского водосховища у Менску, для якого я теперь знаходжуся, светится таким незвычайным приведным светлом. На березе у парку имя 900-годзе Менску собрались тысячи прихильников этого старожитного паганского свята. Поколь нема официальных оценок относно колькости или людей не меньше, чем леты. Так вот, леты, с того известных представника мясцовых уладов, было каля 50 тысяч. И я бы теперь знаходжуся аккурат каля вогнішча, гэта цэнтральная падзея вось гэтага вечару. Тут вельмі шмат людзей сабралася, і, канешне, многія хацелі падысці бліжэй да вогнішча, павадзіць тут хараводы і, магчыма, нават паскакаць праз гэтае вогнішча. Але яно поступы да гэтага вогнішча ахоўваюць прадстаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў і АМАПу, і яны не падпускаюць нікога бліжэй. Ну, яшчэ хачу расказаць, што пакуль яшчэ не было такого масавага супольнага купання у аголеным выглядзе. Гэта ўсё ж такі купалі і мае такія элементы эротыкі. Але вось на беразе Чыжоўскае вадасховішча усюды шыльды, што купацца тут забаронена і небяспечна для здароўя. Але ўсё ж такі і парушальнікі гэтай забароны павінны заплаціць штраф ажно палову мінімальнага заробку.
А купалінка ўжо абраная, Алесь?
Купалінка ўжо абраная, натуральна, што яны ездзілі разам з купалам на возе па парку. І той, хто от не паспеў сплесці вянок, яго можна было набыць тут жа за 2000 з рамонкаў і валошак. І шмат хто стараўся варажыць. Дзяўчаты кідалі на ваду вяночкі і варажылі на замужжа. Тут, дарэчы, вельмі многа моладзі.
Алесь, якая музыка, якая мова пераважна гучыць у часе святкавання на Чыжоўскім вадасховішчы?
Свята, арганізаванае мясцовай вертыкаллю, яно выглядае неяк штучна і тэатралізавана. Па ўсяму парку расцяжкі, значыць, запрашаем на купалле, але ж свята купалле от без нейкага элементу свабоды, свабоднага яднання з родай губляе свой чароўны змест. Гучала многа беларускіх песень, і спевакі былі апранутыя ў беларускія строі, аднак гэта хутчэй было неяк для антуражу. Артысты ўжо з'ехалі, некаторыя ў Заслаўе, а некаторыя дадома. Тут цяпер на Чыжоўцы дыскатэка. Дарэчы, выступаў былы саліст песняроў Анатоль Кашапараў, які ў 90-е з'ехаў з США, і цяпер вось прыехаў на гэтае свята, таксама калектыў «Белыя росы» з Новасібірска.
Я дзякую Алесю Дашчынскаму, які знаходзіцца, як я ўжо сказала, ў гэтыя хвіліны ў Менску на беразе Чыжоўскага вадасховішча, дзе святкуецца зараз купалле ў сталічным парку імя 900-годдзя Менску. Ну і крыху пазней, відаць, удзельнікі свята ўсё ж такі вось гэтым, скажам, сакральна эратычны сэнс свята нейк увасобіць у якіх-небудзь гульбах. Як і іншыя свае традыцыйныя святы, каляды альбо вялікдзень, беларусы адзначаюць купалі двойчы паводле заходняга і ўсходняга календароў. З гледзяшча прыроды і гісторыі гэта нічым не апраўдана, бо заходні і ўсходні календары прыйшлі да нас разам з хрысціянствам, а традыцыйныя святы існавалі задоўга да гэтага спрадвеку. Так што да кожнага традыцыйнага свята царква прыладкавала сваё царкоўнае свята. Як я ўжо сказала, купалля стала днём Івана Прадцечы, адзначаецца каталікамі у ноч з 23 на 24 чэрвеня, а праваслаўнымі з 6 на 7 ліпеня. І я вітаю нашага сённяшняга госця начной свабоды, гэта гісторык, археолог, адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту і Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, дэпутат Верховнага савету 12-га склікання, старшыня таварыства беларускай мовы, карацей, палітычны і грамадскі актывіст Алег Трусаў. Я вітаю вас.
Добрый вечер, Сябай.
Спадар Трусаў, а вы их калі адзначаеце купалі? Паўле якога календара?
Справа ў тым, што я ўжо адзначыў адзін раз, а другі раз адзначаю сёння, як усе беларусы двойчы.
А калі апошні раз былі сёлета?
Сёлета. У амерыканскай амбасадзе, з амерыканскім амбасадарам адзначалі купалі. Вельмі добра было.
Ух ты. Ух ты, не з беларусамі, а з амерыканцамі.
Нет, там і беларусы былі, не толькі.
Спадар Трусаў, вось для выхавання нацыянальнага самапачуцця беларусаў. Вось такія святы, калі яны адбываюцца, скажам, не па-беларуску, з дыскатэкай, з расійскім антуражам і інтэрнацыянальнымі шашлыкамі, яны прыносяць больш шкоды ці карысці?
Усё ж такі карысці. Вельмі важна, што людзі ведаюць, што ёсць свята купальня. І я, напрыклад, вспоминаю сваю маладосць. У нас на Мсціслаўшчыні, гледзячы на ўсякія забароны, купалля адзначалі спрадвеку. І што яны рабілі на купалля? З замкавай гары запалівалі бочкі, паленыя кідалі, мазалі дзёгцем вароты. ну, ворогам і так далі, здымали гэтыя вароты. І купальскую ноч людзі чакалі, ну, як бы з таким, ну, як бы страхам, што там утворыць моладзь. І я добра памятаю, як моя бабка казала, ну, вот, каб нам вароты там не знялі, ці куды закінулі. То есть у нас на Всеславщині 60-е гады купальні все равно назначалі, хоча це була жахлівая заборона з боку комсомола, партии, но народ все равно назначав.
А пошанцевало вам коли-нибудь знайти побрать кветку?
Ще кажучи, що пошанцевало, тим більше, що гэта відбулася 25 жнівня 91-го года, коли наш парламент з моїм уделом обвестив сапраўдную незалежність Беларусі.
А, так ви вкладаєте в це не літеральний сенс, а такий символічний, власне кажучи, чим це і з'являється.
Ну так і є.
Ну так, я хочу дати вам послухати опитання, яке ми провели серед меншаков. Ці святкують яны купалі, де, на їхню думку, можна знайти папороць кветку.
Я ведаю, што купалі з 6 на 7, але ж яго не адзначаю, тому што я нават не ведаю, дзе яно праходзіць. Калі я была ў вёсцы ў прошлым годзе, то, канешне, я хадзіла на возера і вянкі пускала. Мабыць, некая заблукаўшая дзяўчына ў лесе, можа быць, папраць кветкай. Шукалі хлопца. Ну, не знайшлі. Я на беразе чакала.
Я, дарэчы, напэўна, ні разу не адзначала. Нават сёння для мяне гэта было некае адкрыццё, што сёння купалі. Я, напэўна, не збіраюся. Мне здаецца, што лепш на гэта як бы глядзець і ўдзельнічаць у гэтым менавіта ў вёсцы, таму што там больш традыцый заховуюцца, і это больш цікавей, больш прыгожа. Папараць кветка нічога, акрамя класічнага варыянту, не ўяўляецца, акрамя сапраўднай папараці. Але я думаю, што так як у нас усё эвалюцыяніруе зараз, і папараць кветка, напэўна, ўжо не такая. Расліна это як сімвал жыцця. Яна расце разам з намі.
Дзяцтве. Бардзо ладны. Ну, искалі што-то похожае на папаратнік сам, но представлення не імелі. Бегалі по лесу і искалі. Я думаю, што нет, найти нельзя, это невозможно.
Я знаю, што каких-то светлячков у лесу искали в одну какую-то ночь. Может быть, это как раз Копаловскую ночь.
Не в Минске, а в провинциальном городке. Там весь город вечером выходит и возле озера палят костер, прыгают, отмечают, выпивают, едят шашлыки.
Отмечали дома вельми добро. Это праздник сравни Нового года даже лучше.
И само зрелище этого огня большого. Здесь мы даже и забыли, что сегодня купал. А дома всегда был праздник. Символ папоротской ветки. Ну, не знаю, я на самом деле не верю.
Такі былі вынікі апытання ў Менску. Спадар Трусаў, вось в адным са сваіх інтэрв'ю вы неяк сказалі, што цяпер у Беларусі назіраецца працэс трансфармацыі расійскай літаратурнай мовы ў беларускую праз так званую трасянку. І прыкладна праз 20-25 гадоў усё насельніцтва Беларусі загаворыць на трасянцы, а потым праз некаторы час і на літаратурнай беларускай мове. Вы лічыце, што для беларускай моладзі трасянка можа выглядаць пры вабна. Ось мы чулі, што моладзь і накупалі пераважна ўсё ж такі расійскай карыстаецца.
Вы добрая Ольга сказалі слова пераважна. Это значыць, што элементы беларускай мовы жывуць. І трасянка яна чым добрая, што гэта як павязка на рані, то есть яна не дае далей размываць сутнасць мовы. Вось. І пакуль ёсць трасянка, народ будзе разумець беларускую мову. А вот тыя народы, якія трасянку не стварылі, накшталт ірландцаў, шатландцаў, там праблемы велізарныя. Большасць шатландцаў не ведаюць гэльскай мовы, не разумеюць, не то што не гаворыць. Тое самае ірланды, якія праблемы ў Валі, я магу масу еўрапейскіх народаў назваць, дзе не было трасянкі. Ну і ў выніку яны страцілі ўсё. А вот на Украіне зараз, дзякуючы трасянцы, активно вертается державная украинская мова. По-украинску трасянка суржик зовется. А вот как только поменялась политическая влада, все, трасянка начала с адмовного становиться становчим фактором.
Я хотел запитать, а с чем связаны такие вот ваш оптимизм на конт историчной перспективы 20-25 годов?
Это одно поколение, это археологичная дата. Все моды меняются про 20-25. Про 20-25 год у тих, хто народився, народжаються діти. Це чисто археологічна, етнографічна дата. Зміна покоління просто.
До речі, знову ж, ви колись в одному з інтерв'ю казали, що за апошні 15 років створилася національна ментальність незалежної родзімы. У чим яна, гэтая ментальність, скажімо, сьогоднішніх білорусів?
Ну, я в якості прикладу приведу апошній виступ Лукашенки під час його особистого свята. І он там сказав, що за 15 років створена, цілком створена, білоруська держава. Назвав усе прикмети, тільки про мову чомусь не сказав. Ну і дійсно так і є. Тому що закони незалежності однолькові що для Африки, що для Азії, що для Білорусі. Незалежність – це ми не такі, як яни. І до гэтага часу була така, ну, як кажуть, завядёнка, що буде нейкий советський народ, який буде розмовляти на російській мові. І тоді нам було вельми тяжко, бо чому, навошто вивчати білоруську мову, коли при комунізмі всі заговорять про російську. Зараз ніхто, навіть самі лепші сябры Лукашенки, не говорять, що колісті, ну, про російську буде Білорусь розмовляти. Сьогодні вони навіть всі розтяжки до своїм святі по-білоруську зробили. Це є закон незалежності.
Ну, яни не говорять про те, що будуть по-російську, але ніхто ж не говорить і по-білоруську. Так, і вам, і кому, як не вам,
і гэта влада так і буде себе поводити. Но нова влада, яка неузабаві прийде, просто зробить те, що було в Конституції хоча б 94-го року. Введе одну державну мову, змінить закон об мовах, а білоруси вже завжди говорять на мові начальства. І без там 20 год у нас все буде нормально з мовою, як і у Чехов.
Але ж ви пам'ятаєте, що і за часами Шушкевича, скажімо, коли був закон про мови, і який це супротив у громадстві викликало?
Ну, тут я з вами не згоден. Великого супротиву в громадстві якраз і не було.
Ну, можна сказати, що громадство було поділене у цьому питанні.
Я не в нейкій ступені. Більшість дітей ходила в білоруські класи у Мінську, наприклад, в 95-му році. 70% першокласників по Білорусі вчилися по-білоруську. Виступала супроть вельми малая кількість людей, і навіть мільйони осейців, які стали живуть на Білорусі, не виступали супроть білоруської мови.
А ось ви казали знову ж ніколи, що Лукашенку уже можна ставити помнік.
Це зовсім недавно я казав, літерально два тижні назад.
Менавіта, а яким, на вашу думку, все ж повинен бути цей помнік?
Ну, нешто наштал помніка на могилі Хрущова. Це Ернест невідомий ставив помнік, де спочинаються і білі, і чорні кольори. Я думаю, тут так само нешто абстрактне, нешто таке шмат двухкольорне, біле і чорне. Тому що і от кількість білих і червоних, білих і чорних плям залежить від того, ну, як скінчиться це керування.
Ну, покуль на сьогоднішній момент, коли б від вас залежало, кольки б, якої фарби ви б більше додали, білий чи чорний?
А напалам. 50 на 50.
А ці сучите ви, як міняється ваш колишній колега по Верховному Совету Олександр Лукашенко?
Конечно. Я завжди це відсочую. І це відчувається, що зміни, особливо от після от цих виборів, зміни просто колосальні.
У чим саме?
Ну, великі? Чоловік зараз став говорити, наприклад, просто по паперці, і він уже експромтів не робить. На останньому виступі ні одного експромта не було. Тобто він перестає бути цікавим.
Ви знаходитеся, що ці зміни у горший бок?
Звісно. Коли чоловік робить експромти, до речі, мій добрий знайомий з Подара під гол видав таку брошурку цитат крилатих висловлюв Лукашенка. Раю вам почитати. Унікальна книжка.
Господар Трусов, я сказала, що ви старшиня товариства білоруської мови, ім'я Франциска Скарини. Я нагадаю, що ТБМ було зареєстроване у 89-му році, у осені йому сповниться уже 17 років, і ви старшиня від 99-го року, літось вас четвертий раз обрали на старшиню. Чому, скажімо, нема ким замінити?
Ну, не ведаю докладно, що я кажу. Чи треба питати до тих, хто мене обирав, бо я один, який голосував супроть моєго обрання.
Добре, я іначе задам питання. Ви так само лічите, що, скажімо, це переходний період зараз, коли стара позиція повинна одиходити на пенсію, або одиходити так чи інакше об'єктивно, і на її місце ідеї повинна приходити нове. Ну, ТБМ – це натуральна опозиція. Так що, що ви думаєте про необхідність привести,
ну,
до керівництва?
Я не згоден з вами, що ТБМ – це опозиція, да іще натуральна. Це значно більш широка з'ява. ТБМ ніколи не була опозицією політичною, ніколи не буде. Тому що в склад ТБМ виходять люди самых разных политических поглядов, тем лику и представники улады. И мы все робим, как нас не разлучали некие погляды, например. Вот возьмем опошние выборы. Частка ТБМ была на боку Миленкевича. частка на пайку Казуліна, частка на баку Пазняка, а большая частка на Вогул у выборах ніяк не удзельнічаю. Таму моцнае, што мы ніколі палітычна не падзяляемся. У нас ёсць святая мова, і ўсе тыя, хто за мову, нас далей не цікавіць ні нацыянальнасць, ні веравызнанне, ні палітычныя погляды. Разумееце? І пакуль гэта мы робім, мы аб'яднаныя, мы моцныя. Калі толькі мы пачнём дзяліцца там на парты, на рухі, то есть мы ніякая не апазіцыя, Божа бронь.
Або вы хочаце сказаць, што на сённяшні дзень выбар мовы і моўная сітуацыя ў грамадстве гэта не ёсць ніякім чынам пытанне, звязанае з палітыкаю.
Гэта пытанне звязанае з палітыкай, але ў адрозненне ад іншых пытанняў, яно звязана з палітыкай ўжо 300 гадоў, пачынаючы з 17-го стагоддзя. І гэта больш сур'ёзнае пытанне, чым тыя, якія ўзнікаюць, ну там, на працягу апошніх 10 гадоў. Это палітычнае пытанне, але яно не такое простае, як здаецца, і яно, ну, паза апазіцыі вышэй, апазіцыі і вышэй, ну, як кажуць, злабадзённых дзён. Бо ў 300 год пытанне беларускай мовы палітычнае, пачынаючы, ну, з канца 16-го, пачатку 17-го.
Ну, мы зараз вернемся да некаторых аспектаў моўных пытанняў, але я просто хацела б, каб мы ўсё ж такі мінулае пытанне не закрылі. Так ўсё ж такі, што вы думаеце пра неабходнасць прывесці да кіраўніцтва арганізацыі новыя маладыя сілы? Вы канкрэтна што думаеце?
Ну што, я толькі падтрымліваю моладзь, дарэчы, у ТБМ большая палова сяброў, гэта людзі да 25 год. Вот літаральна на днях у ТБМ вступіла яшчэ чалавек 40, гэта вучні, от 14 до 16 годов студенты. То есть наша организация – это организация молодых. У нас 7 тысяч, ну, молоди, может, 1005. То есть массово миновито молодь, что по именно это городская молодь. Менск, Витебск, ну, иншие великие города.
Таварыства беларускай мовы ініцыявала кампанію за беларускамоўнае вяшчанне на нямецкай хвалі. Як вы можаце ацаніць вынікі гэтай кампаніі? Можам больш шырока крануць гэтае пытанне, з'явіліся іншыя сродкі, замежныя сродкі вяшчання, якія вяшчаюць на Беларусь па-расейску. І вы выказывалі, таварыства беларускай мовы выказывала вялікія засцярогі наконт іх шкоднага ўплыву. Вось вашы назіранні праз некалькі месяцаў, амаль ужо праз год пасля пачатку вяшчання, спраўдзіліся вашы засцярогі?
Па-першае, мы выйгралі. Нямецкая амбасада была вельмі здзіўлена, калі пайшлі тысячы подпісаў грамадзян, каб Deutsche Welle выступала па-беларуску. Спачатку адказы нам былі, я б сказаў, нават здзеклівыя, што, мол, зразумееце па-расейску, невялікія паны. Але пасля таго, як эта колькасць выросла, калі мы выйшлі на депутату Еўразвяза, я персонально удзячны Браніславу Герэміку, які велізарную зрабіў работу Еўразвязі. Гэта депутаты Літоўскай Рэспублікі, депутаты Эстоніі, депутаты Венгрыі. То есть пытанне беларускай мовы на Deutsche Welle абмяркоўвалася Еўразвязі шмат разоў. Мне адказывалі непасрэдна, ну, усе кіраўнікі Еўразвяза. І ў выніку Deutsche Welle загаварыла па-беларуску і зараз гаворыць. Там іх ёсць адна перадача вечарам, 15 хвілін з іх палова па-беларуску, дарэчы, на Тарашкевіцы, і не кепска гаворыць. Но самае галоўнае не гэта. Самае галоўнае, што дзякуючы гэтаму мы атрымалі зноў радыё-рацыя, толькі па-беларуску гадзіна, і акно ў Европу. То есть мы атрымалі дзве гадзіны беларускамоўнага этэру. В гэтым наша перамога. Больш таго, калі раней тэлевізія нам панавала столькі па-расейску, зараз все тыя ж прихильники российщины кажут про двухмовье, а мы домагаемся, как на этом телевизии переважала миновито белорусская мова и как были передачи по польску, не только по российски.
Спадар Трусаў, ну вось пакінем ужо моўнае пытанне, я хачу пра іншае запытацца. Раней вы казалі, што заўсёды ходзіце з пашпартам, бо навучаныя жыццём. Якія у вас былі засцярогі, вас затрымлівалі калі-небудзь без пашпарта?
Ну, не то, чтобы было, что и затымливали, але самое главное, что пашпорт такая вещь, которая может потребиться, ну, в самых невероятных вариантах. Вот, ти там нечто треба заполнить, ти там предъявить там, ну, визу. Я и зараз сижу с вами, размовляю пашпорт у кишени. Дальше нового узора. И дальше, дякуючи ТБМ, совсем недавно бланки у милиции уже белорусскомовные. Для отримания нового паспорта вам дадут белорусскомовный бланк. Я недавно менял пашпорт и был вельми приемно сдивлен, отримавши цалком белорусскомовный бланк, а где треба написать и по-белорусски, по-российски, там написано по-белорусски, что эту графу заполните как раз и по-русски.
Скажите, Ник, вы пропоновали переутворить Менскую турму Новолодарского у культурный центр и музей. Ти саправды будинок, и ты мае архитектурную и культурную каштовность?
Конечно, это так званый Пищаловский замок. Это помник эпохи историзма. Но, с другого боку, уличиваючи, какие люди там сидели, то там же можно забить турму музей. До речи, не так давно я был у Вильни, у Волым будинку КДБ, где была и турма. И зараз, кто будет у Вильни, раю наведать, литовцы забили уникальнейший музей, где рассказывается, как КДБ знищало незалежную Литву. Я думаю, что Володарки самое место. Туды можно было, до речи, во дворы и помник Дзержинского перенести. Вот недавно его открыли, вот там ему место на дворе, Володарки самое-самое, в центре двора.
Ну, покольки мы уже заговорили про турмы, сегодня начался процесс над Александром Казулиным, якого вы подтримали на минулых президентских выборах. Я думаю, что вы были и привучали на его до Белорусщины. Про что, на вашу думку, сведшить короткая политичная карьера Казулина? Какие уроки для инших политиков узея?
Ну, по-перше, Казулин подчас этой карьеры проявил свою оригинальность. Я лечу, что рейтинг Млинкевича в два раза поднялся дякуючи Казулину. Народ и першиню убачил, что не просто в оппозиции нема лидеров, а есть два и розных. И народ уже выбирал помеж Казулином и Млинкевичем. А покольки Млинкевич больше рахманы, то на фоне агрессивного Казулина Млинкевича рейтинг, ну, видать, до сотку 30, а может и больше вырос. Ну и Казулина сотку 80 набрал. Так что первая прикмета – это его, ну, как говорят, такая… Ну, Казулин – такие политики, которые сам не ведают, что будет бить завтра.
Вось, это, по-вашему, добрая якость для политики?
Як коли. Коли добрая, коли не. Як пошанцуй.
А для его команды, в якую вы уходили?
Ну, справа тем, что я не совсем цалком уходил в эту команду. Я, как бы, был крыху сбоку, тем больше, что, ожидающих войти в команду, там была такая черга, что я в этой черзе не стоял. Вот столько там было ожидающих. Я не был, например, доверенной особой. Я просто его консультовал по некоторых питаниях. И, до речи, у свою программу Казулин унес и питание мовы, и приватную власть на землю. Вот. И что цікаво, что его особистая семья перешла на мову значно хуче, чем он. Особливо жонка и молодшая дочка. Это так само вельми цікаво.
Я дякую Олегу Трусову. Нагадаю, что историк, археолог, громадский и политический деяч Олег Трусов был сегодня гостем «Ночной свободы», а перед этим годиной он отказывал на звонки и питания слухачов и гуковую версию разговора Олега Трусова со слухачами вы почуете у нашей завтрашней программы. А я зверну вашу увагу на новый цикл «Радио Свобода».
Один день у семьи политвязня.
Яны сядзяць за турэмнымі кратамі, ходзяць на прымусовую працу, чакаюць лісты з волі.
А што робіцца ў іх дома? Што і хто дапамагае сем'ям, у кім расчараваліся іх родныя? Што думаюць пра помсту і дараванне? Як уяўляюць дзень вяртання?
Адзін дзень у сям'і палітвязня.
Новы цыкл «Свабоды». У эфіры і інтэрнэце ўвесь ліпень.
Кожны панядзелак, сераду, пятніцу і нядзелю.
Ночная свобода. До завтра засталося 32 хвилины.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. Беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. У ЖЖ камьюніті Мінскбай адзін з наведнікаў папулярнага сайту віртуальных дзённікаў lightjournal.com задае пытанне. Скажыце, як у Беларусі з крыміналам? Дакладней, збіраюся ехаць у Крым з Эстоніі, не хачу быць падрэзаным, выкінутым з аўто і паехаць дадому на аўтобусе. Яму адказваюць. Бандыты на беларускіх дарогах адсутнічаюць як кляса. Іншая справа, што на мытні трэба быць асцярожным. Так, напрыклад, за спробу кантрабанды маюць права канфіскаваць сродак злачынства, то бок аўтамабіль. Былі выпадкі, випадки, коли фура з грузом конфісковувалася за два лишні блюки сигаретів у кіровці. Інша небезпека на той самой митні пільнує уладальників нових машин коштом тисячу від 50 доларів. У їх усі документи повинні бути у ідеальному порядку. У таких так само люблять за любую лухту кшталту одного дня протерміновки у страховці арештувати машину, а потім поспробує її відсудити назад. Нездарма митня – важний прибутковий радок білоруського бюджету. Сайт Мінгарвиконкаму повідомляє. Першамайський район столиці почав ладити свій власний конкурс пригожості. У першим турнірі взяли уділ 8 самих обаяльних дівчат найбуйних підприємств району. Переможцею стала майстер купажного участка Мінського заводу безалкогольних напоїв Ганна Шипко. Не глядячи на поспіх, міняти професію дівчина покуль не збирається. Хоч з їхніх слов, з задовольненням поспробувала б себе у ролі моделі або телевідовці. Переможця районного конкурсу пригожості узнагородили вандровкой у Чехію. Нашная блога неузабаве знову выпаде офлайн. Заставайтесь с нами.